Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Har kuni necha martalab kechirish kerak bo'lgan holat bilan to'qnashamiz. O'sha paytda qiladigan qarorimiz juda ham muhim. Biz yo kechirishga yo kechirmaslikka qaror qilamiz. Biz ko'p marta kechirim so'rash haqida, kechirimli yurak haqida va'zlar eshitganmiz. Hatto Iso Masihning o'z shogirdlariga o'rgatgan ibodatini ham yoddan bilamiz. Unda shunda joy bor. Gunohlarimizni kechirgan. Chunki biz ham o'zimizga qarshi gunoh qilgan har bir odamni kechiramiz. Bizni vasvasaga duchor qilmagan. Bugun biz aynan kechirish haqida emas, kechirimning aylana harakati haqida suhbatlashishni lozim topdik. Kim kimni birinchi kechiradi? Bir tomondan Iso gunohlarimizni kechirgan, chunki biz ham o'zimizga qarshi gunoh qilgan har bir odamni kechiramiz deydi.
Boshqa tomondan esa Havoriy Pavlus: "Egamiz sizlarni kechirgani kabi, sizlar ham boshqalarni kechiringlar" deydi. Iso bizga ibodat qilishni o'rgatganida avval sizlar kechirasiz, keyin Xudo kechiradi deb o'rgatayotgani yo'q. Aksincha, u Isoga ishongan har bir odamning gunohlari uning nomi tufayli kechiriladi deb ta'lim beradi. O'zimiz kechirilganimizdan so'ng kamtarlik, xursandchilik va umid bilan boshqalarni kechiramiz. Bu kechiruvchi xususiyatimiz bizning ham najot topib kechirilganimizni ko'rsatadi. Ya'ni, boshqalarni kechirishimiz iymonimizni, Masih bilan birlashganimizni, inoyatli va kamtarlikka yetaklovchi muqaddas ruhga to'lganimizni ko'rsatadi. Biroq, hali ham gunoh qilib qo'yamiz. Shuning uchun ham doim Iso biz uchun shafoat qilishini va yana kechirishini so'rab, Xudoga ibodat qilamiz.
Agar bizda kechirmaslik ruhi bo'lsa, ishonch bilan ibodat qila olmaymiz. Matto xushxabardagi 18-bob oyatlarida keltirilgan qarzdorini kechirmagan xizmatkor haqidagi matal yodingizdami? Agar bu matalni bugungi dunyodagi pul o'lchovi bilan aytadigan bo'lsak, shoh uning 10 million dollarlik qarzdan kechib yuborganiga qaramay, u o'zidan 10 dollargina qarz olgan sherigining qarzdan kechmabdi. Qanday nodonlik va ziqnalik. Bunday odamni nima deyish mumkin yana? Shohning bunday marhamati va rahim shafqati bu odamni o'zgartirishi kerak edi. Ammo afsuski, u sherigini kechirmay, shohning shafqati ham uni o'zgartirmaganini ko'rsatibdi. Iso bizni bunday ahmoqlikdan himoya qilish uchun bizga shunday deb ibodat qilishni o'rgatadi. Gunohlarimizni kechirgan, chunki biz ham o'zimizga qarshi gunoh qilgan har bir odamni kechiramiz. Shuning uchun Iso bizlar kechirayotganimiz uchun Xudoning oldiga kelib undan kechirim so'rashimiz mumkinligini aytadi.
Bu xuddi bunday deyishga o'xshaydi. Ota, Iso Masih orqali erishgan kechirim bilan meni kechirgan. Chunki shu kechirim bilan men ham boshqalarni kechirdim va intiqom olishdan voz kechdim. Biz Xudodan olgan kechirimdan so'ng minnatdor va shafqatga to'la yuragimiz bilan boshqalarni ham kechiramiz. Bu aylana davom etaveradi. Siz ham bugun yangitdan Xudoning kechirimini his qiling va bu inoyat qalbingizni to'ldirsin. Hamda siz ham boshqalarni kechiring. Inoyatning hayotingizdagi bu shirin tajribasi Isoning qoni orqali Xudoning oldiga yana kechirim olishga borganingizda u sizga kechirilgan va kechiruvchi farzand sifatida qarashiga ko'proq dadillik bersin.